Já bych začal skutečně od data narození, protože narodil jsem se v domě na Slezské Ostravě. Protože byla válka a začínaly nálety a bylo nebezpečno, takže jsme bydleli ve sklepě na Bohumínské ulici v domě, který už dneska neexistuje, protože v 60. letech celá ta čtvrť prakticky byla sanována. Tam jsem se 14. února 1942 narodil a z těch prvních let dětských samozřejmě mám nějaké takové matné vzpomínky, ale docela konkrétní vlastně, protože pamatuju se, když bombardovali Ostravu v roce 45, to mi bylo 3 roky, a rodiče mě vynesli na chodník a tam jsem viděl přímý zásah bombou, skutečně sloup ohně z domu, který byl právě bombardován, a to mě utkvělo v paměti. Potom druhý takový zážitek byl, když jsme byli teda osvobození samozřejmě, když přijeli ty tanky ruské armády, kde byli také naši vojáci a zastavili přímo před naším domem a naši rodiče mě podávali nahoru, takže jsem ve 3 letech seděl na ruském tanku T-23 a prostě velice jsem se tam radoval z toho, že jsem v oběti takových vojáků s nárameníky, a to se mě dlouho ještě potom líbilo. Já jsem byl potom víceméně zatížený těma výložkama a vojenskýma uniformama. Naštěstí to včas přestalo. Musím říct, že jsem přímo křtěný řekou Ostravicí, protože můj rodný dům byl asi 60 metrů od řeky a tam jsme bydleli do konce války. Potom po válce jsme se přestěhovali, ale jenom na druhou stranu Ostravice. Bydleli jsme v činžovním domě na Hradbách 23 a ta vzdušná vzdálenost byla jenom nějakých těch 200-300 metrů. Ale ta Ostravice v mém dětství měla obrovský význam, protože tam jsme trávili většinu času. Ty břehy nebyly ještě regulovány jako dneska, takže tam jsme si vyráběli a stavili svoje zemlianky a dokonce jsme si postavili vor, s kterým jsme se přepravovali přes tu vodu. A navíc tam byla ještě jedna taková technická vymoženost, a ta je tam dodnes, jak jsem zjistil na internetu. Pod Sýkorovým mostem, který je v těsné blízkosti těchto obou obydlí, je zavěšený takový montážní vozík, který se pohání železným kolem. A to my jsme brzy objevili a prostě ten vozík se stal naším běžným dopravním prostředkem, že jsme se přepravovali z Moravské Ostravy na Slezskou. Ta voda tehdy byla daleko méně vábná než dnes. Dnes už přece jenom to připomíná řeku, i když vím, že tam pořád někde ještě pouštějí splašky nad městem Ostravou. Ale tehdy ta řeka byla hnědá, možná tam bylo více oleje a špíny než té vody. Takže koupali jsme se jedně, když jsme z toho voru spadli dolů. Nebo pokoušeli jsme se to přebrodit a podobně. Pamatuju dokonce zimu, už si nepamatuju ten rok, kdy ty teploty spadly až na minus 30 stupňů a měli jsme uhelné prázdniny, což byla obrovská vymoženost. To prostě jsme vždycky čekali v sobotu, jestli to prodlouží zase, si nebude muset do školy 2 týdny, 3 týdny, to bylo sněhu hromada. A tehdy ta Ostravice dokonce zamrzla a my jsme tam hráli hokej na bruslích. Myslím si, že to byla naprostá rarita, že to už nikdy předtím ani potom už se nestalo. Ale jinak moje dětství se odehrálo většinou na ulici nebo prostoru té řeky Ostravice, protože tehdy tě aut moc nejezdilo, že to přejelo 1 za hodinu. A tam byla možnost na tom asfaltu a na té ulici provozovat veškeré sporty a sport byl dominantní v mém dětství, protože tehdy také byla éra Emila Zátopka. Já sám jsem seděl na Vítkovickém stadionu, když tam Zátopek udělal světový rekord poprvé 10 kilometrů pod 30 minut a my jsme s tátou seděli na těch ochozech s hodinkama v ruce. A skutečně se to povedlo, tak my jsme byli tak nadšení těmi jeho výkony a těmi jeho medailemi potom a tím, co se v té atletice tehdy u nás dělo, že jsme tomu sportu úplně propadli. V té době ovšem nebyl počítač, nebyla televize, takový zdroj kultury byl rozhlas, který jsme opravdu poslouchali, a to naprosto vědomě, protože můj otec, který byl velice kulturní člověk, sám nebyl muzikant, ani maminka, i když tu muziku měli strašně rádi, ale z ekonomických důvodů to nebylo možné, aby chodili někam za velké peníze na hodiny, takže tu hudbu jenom milovali a snažili se to přenést na nás. Nejenom hudbu, protože v rádiu jsme poslouchali i hry Karla Čapka, pamatuju se, úplně soustředění. Maminka sice u toho žehlila, ale jsme seděli a poslouchali jsme matku. Postupem času jsem se naučil v tom programu Českého rozhlasu, který jsme měli doma, si zatrhávat pořady, které chci slyšet. A velice brzo to byly hudební pořady, protože ta muzika prostě pořád v té rodině nějak byla. Chodili jsme na koncerty, chodili jsme za kulturou a můj bratr Rostislav, který je o 5 let starší, no tak samozřejmě už bylo něco dál. To byl od malého dítěte jasný hudební profesionál prostě, protože rodiče s ním chodili už za první republiky třeba do kavárny, ale kde hrála taková skupina, salónní orchester. No a brácha se postavil vždycky na židli a dirigoval. Svých 4 let rodina měla jasno, že prostě bratr Rostislav bude dirigent. No a to hudební prostředí, to mě obklopovalo neustále, protože měli jsme doma gramofonové desky, které tatínek pečlivě ošetřoval a zapisoval, kolikrát byly hrány a kdy se má vyměnit ta železná jehla tehdy, která byla asi na 10 přehrání jenom, tak tam byla krabička a vždycky to pečlivě měnil. No a tak jsem prostě poslouchal Novosvětskou symfonii, poslouchal jsem skladby pro housle, protože bratr už tehdy studoval hru na housle na Brněnské konzervatoři, takže jsem brzy znal celý houslový repertoár, všechny velké koncerty, všechny velké symfonie, Beethovenovi, Mozartovi, a to jsem s hudbou ještě neměl žádné vážné úmysly. Jo. Já jsem sice asi od 5 let už se pokoušel o klavír, ale nebyl to nástroj, který by mi byl souzen. Sice jsem do těch hodin docházel, ale moc jsem necvičil jako děti v těch letech a bez toho to prostě nejde. Že? Ale hrál jsem poctivě až do té 8. třídy základní školy, ale potom se prostě zrodila ta violončelová budoucnost. V těch rozhlasových relacích jsem zaregistroval koncerty, kde bylo solové violončelo, třeba v takových pořadech instrumentální sóla, a tam hrál tedy František Kupečný, řekněme, nebo Československé kvarteto. Už jsem slyšel ty nádherné melodické skladby s tím medovým tónem violončela a tam prostě se to někde zrodilo. No a potom tedy jsme se pohybovali v blízkosti Českého rozhlasu, 300 metrů od našeho domu, a naproti byl bazar, kde byly hudební nástroje. No a tam postupně vystavovali to, co měli v komisi, no a tak já jsem postupně obdivoval hoboj a trubku a klarinet, a nebo taky gramofon, tehdy ještě s takovou top troubou, že? Ale jednou se tam objevilo violončelo. Tehdy to stalo 360 korun. Krásné, žluté, tehdy pro mě úplně dokonalé, ale rodiče nechtěli ani slyšet, protože na ten klavír, už jsem to řekl, jak to vypadalo, nebyl jsem žádný zázrak, teda učitele mě sice měli rádi jako chlapce, ale jako výkonného klaviristu, tak tam to nevypadalo. Pořád jsem se pletl a taky jsem prolamoval malíček a různé takové ty defekty. No ale to čelo to prostě ve mně zažehlo takovou jiskru. Bylo to propojeno ještě přes jiné věci, že já jsem třeba v té době taky zpíval v dětském sboru Českého rozhlasu, který řídil muzikolog Ivo Stolařík, ale zpíval jsem už předtím, já jsem zpíval v kostele, protože naše rodina byla křesťanská a bylo zvykem každou neděli jít na mši svatou. No, přiznám se, že tedy bylo to trošku pro mě takové zdlouhavé, tehdy ty mše byly sloužené navíc v latinském jazyce, že? Takže tam tomu nebylo moc rozumět, já jsem si ty pojmy tak různě pletl. Byly tam zpěvníky a já jsem zjistil, že když zpívám, takže tam mše uteče daleko rychleji. Takže jsem se naučil intonovat podle not trošku a to jsou takové pro tom vklady do budoucna. Ne? No ale zpátky k tomu violončelu, když jsem zpíval v tom dětském sboru, tam jsem se už třeba potkal s dirigentem Jaroslavem Godhardem, který tehdy dirigoval rozhlasový orchestr a zpíval jsem dokonce na velkém koncertu v divadle Antonína Dvořáka. A tam byly vlastně dvě skladby a to byl Dvořákův violončelový koncert H-moll, který hrál tehdy naprosto bezkonkurenčně nejlepší český violončelista Miloš Sádlo a seděl jsem už dlouho před koncertem v době, kdy on se rozehrával, třeba hrál jenom stupnice, ale viděl jsem, že z toho člověka vyzařuje nejenom velké umění, ale obrovská energie a říkal jsem si, toto prostě to je ono. Ovládnout ten krásný nástroj, který má zvuk podobný lidskému hlasu s těmi hlubokými, vysokými tóny. No. To prostě musím dělat. Takže když jsem objevil v tom bazaru to čelo, tak jsem přišel domů, říkám, jo, prostě já chci hrát na čelo. No ale rodiče proto neměli pochopení, říkali si, to bude zase takový ten dětský vrtoch, jenomže za dva měsíce o to přestane bavit nic. No ale já jsem potom šel velice tvrdě, já jsem si na to čelo vydělal. Byla to taková možnost, ne každý to měl, ale chodil jsem na pohřby, ne jako funebrák, protože jsem byl ještě nezletilý, ale jako křižák, ten, co nosí ten kříž, ale přitom jsem měl tu krásnou uniformu s šerpou Concordia a s tou čepicí napoleonskou s třásněmi. V některé marnici byly černé, v jiné marnici byly stříbrné, prostě to nebylo jedno. Takže jsem chodil s tím křížem, no a tak tam jsem si vydělal na to čelo a teď rodiče viděli, že to myslím vážně. Tak když jsem to čelo přinesl domů, no tak potom mě dojednali učitelé a to byl velice významný člověk v mém životě, protože on byl sice právník, doktor Rudolf Pátek, ale v té době řada právníků nemohla dělat to, co uměla, prostě byli pod čarou a museli dělat něco jiného. On hrál velice dobře na violončelo, hrál v operním orchestru, úplně vynikajícím způsobem učil, protože on měl soustavně takových 10-12 žáků a mnozí z nich se stali špičkovými nebo profesionálními čelisty. Rudolf Janečka nebo Jan Polášek, to byl čelista, který nakonec skončil jako profesor konzervatoře v Mnichově. Skutečně solista, který vyhrál mezinárodní soutěže a tak dále. Já jsem měl, když jsem začal hrát na čelo, 14 let, což je pozdě, řekněme, že? Ale ten start byl natolik raketový, také díky tomu učiteli, protože on mě netrápil první polohou dva roky, jak třeba bylo v osnovách základních uměleckých škol, ale prostě viděl, že v první hodině už jsem mu něco na to zahrál. Že? A vím, že to bylo taky kuriózní, protože rodiče mě koupili struny k tomu nástroji nové, protože ty staré byly potřebné. No a teď já jsem ty struny natahoval podle sluchu, samozřejmě měli jsme klavír a teď se mě zdálo, že teda to napětí už je dost velké, tak jsem to C-čko spodní podle toho klavíru, tak to je dobrý, tak jsem to naladil. No hned jsem na to začínal zkoušet hrát ty skladby, co se znal z toho rozhlasu, Šumanovo snění a Chanson Trist a tak dále. Jo? A říkal jsem si teda, to nějak moc pěkně nezní. Jo? Asi to bude tím, že hraju teprve dva dny. No a teď jsem přišel do hodiny a pan doktor Pátek mě povídá, a proč povoluješ ty struny? No tak jsem to tak nějak naladil, to bylo o oktávu níž. Jo, čili to znělo jak špatný kontrabas. No tak jsme to tam dali zpátky, no já jsem hned to snění a ten Chanson Trist v té první hodině zahrál. Za nějaké 3 měsíce už jsem mohl doma udělat takový domácí koncert, kde jsem hrál půl hodiny tyhle solové věci s pianistkou, která hrála s bratrem tehdy z Brněnské konzervatoře. No a tak to byl můj vlastně první koncert. Ale já jsem za rok už hrál Saint-Saënsův koncert, který je vlastně takový koncert pro maturitu na konzervatoři, řekněme. No a teď můj bratr, který studoval v Brně, jezdil každý týden, no tak každý týden jsme spolu, protože byl zdatný klavirista, tak každý týden jsme zahráli nějaký nový čelový koncert. No a tak se prostě ta čelová moje jaksi budoucnost vyvíjela tak, že jsem začal vyhrávat ty soutěže, které tehdy nepořádalo školství, ale svaz mládeže, a díky mu za to, protože to byla obrovská příležitost, městské kolo, okresní kolo, krajské kolo, celostátní kolo, přehlídka vítězů a tak dále. Prostě já jsem pořád hrál veřejně a to byla obrovská škola. Ten můj vývoj ovšem nesměřoval na konzervatoř, protože doma už zase byly trošku jiné názory. Můj bratr, který studoval na konzervatoři v Brně, prostě cvičil 5 hodin denně řadu let a chystal se na dirigentskou dráhu, ale jak si pořád to nesměřovalo k nějakému cíli, a moje maminka viděla, co to je dřiny a práce, a tak rozhodli, že na konzervatoř nepůjdu. Ve škole, ať už na základní nebo potom na gymnáziu, jsem měl takový prospěch, ne sice samé jedničky, protože já jsem zase nebyl přemírně pilný, ale to vyznamenání většinou tam bylo i v těch předmětech technických. Můj táta byl báňský projektant, čili technického zaměření, že maminka úřednice. Říkaj, jde pak, ty ne, ty půjdeš, ta je vysoká škola báňská, napřed na gymnázium, samozřejmě, takže ne konzervatoř, ale gymnázium. Ta hudba se vyvíjela velice dobře, ale vedle toho jsem sledoval úplně jinou kariéru. Na gymnáziu na Matiční ulici, či Matičním gymnáziu, jsem studoval v roce 1956 až 59. A musím říct, že to nebyla žádná velká újma oproti tomu, kdybych byl na konzervatoři, která byla zase asi 400 metrů jenom daleko od té budovy. Ale to prostředí, to bylo úplně pro hudbu, pro umění, pro rozvoj humanitních předmětů ideální. Právě dneska se mně moc nelíbí, když školství 50. 60. let se často úplně jako neguje a háže do jednoho pytle a to prostě. Dokonce i to gymnázium Matiční, kde jsem studoval, tak nedávno jsem byl na vyřazení absolventů, kde vlastně maturovala moje nejmladší vnučka na té stejné škole. No a moc se mně nelíbily teda ty příspěvky, hlavně literární, protože to bylo takové úplné jako zostuzení té doby. A ředitel komunista, který likvidoval všechny a tak dále. Skutečnost byla úplně opačná. Samozřejmě ten ředitel musel koncem 50. let musel vyhovět nějakým způsobem tomu režimu, který byl nesmlouvavý samozřejmě. Ale na druhé straně na té škole byla dlouhá řada vynikajících osobností, kteří, možná většina z nich chodila do kostela, byla ve spojení s církví a na těch přednáškách nebo na hodinách nebyli vůbec nějací propagandističtí pro komunismus, spíš naopak. My jsme totiž celá generace, to je všeobecně známo, měli dvojí výchovu. Doma rodiče nám říkali, víš, je to tak a to nesmíš nikde říkat a musíš říct úplně něco jiného, když se tě budou ptát. Bohužel ty charaktery byly tehdy takovým způsobem znásilňovány, ale já si myslím, že všichni jsme to intelektem nějak zvládli a dokázali jsme se dobrat k pravdě. Takže tam byla celá řada učitelů, kteří i při těch hodinách nám jasně dávali najevo, jak to je a co máme dělat a jakým filozofickým směrem třeba se to myšlení má ubírat. A dokonce někteří z nich byli i po mojí maturitě ještě vězněni. To byl třeba profesor Oldřich Svozil, který byl humanista, učil jazyky, ale mě osobně učil zeměpis. Na té škole byli vynikající odborníci i v exaktních vědách, například náš matematikář profesor Oldřich Tomeš, který znal poslední objevy v matematice, prostě kvantová teorie a všechno. Byl to opravdu špičkový vědec ve svém oboru a taky byl velice náročný v té matematice. Další Oldřich byl Oldřich Lanta. To byl profesor deskriptivy a ten třeba vytvořil středoškolskou učebnici deskriptivy. Profesory humanistických oborů, například Leopold Vrla, který byl mezinárodně uznávaným překladatelem z francouzštiny. Nás učil jazyk český. A v podstatě každý z těch, kteří v tom pedagogickém sboru byli opravdu významní pedagogové. Takže já říkám, tato škola byla skutečně špičková a také z této školy vyšla řada vynikajících osobností. Ještě přede mnou to byli Ilja Hurník a řada dalších skladatelů, Ceremuga, Železny. Ale byli tam i sportovci, Ivan Lendl tam studoval třeba, že? To byl třeba Tomáš Čermák, s kterým jsme seděli v jedné lavici a můžu říct, že jsme se přátelili, který byl čtyřnásobným rektorem Vysoké školy báňské a také potom v pozdější době jsem s ním velice úzce spolupracoval už na Ostravské univerzitě při vytváření různých projektů a prostě on měl pro muziku a pro kulturu veliké pochopení. Byl tam například fotograf Viktor Kolář, který je dneska pedagogem na FAMU v Praze a je to prostě jeden ze špičkových fotografů. Jedním z těch spolužáků byl i velice slavný moderátor bavič Luděk Nekuda. To byl multiinstrumentalista, no ale my jsme vytvořili klavírní trio, s kterým jsme se dostali až do celostátního kola tehdy STM, soutěže tvořivosti mládeže. Takže ta aktivita hudební byla srovnatelná s tou konzervatoří a já jsem vůbec netrpěl nějakým půstem. Byla tam profesorka Marie Winklerová, která učila jazyky, ruštinu, češtinu, němčinu. Nabídla mi spolupráci jako klavíristka. A to byla žákyně Eduarda Runda na klavír a profesora Vaška na zpěv. A navíc hrála velmi dobře z listu. A dokonce se mnou jezdila i po těch soutěžích, i na ty ústřední kola. A to je vděčím opravdu za hodně, protože tam jsem si zahrál celý čelový repertoár, který jsem v té době vstřebal. No a to mělo potom pokračování, protože tady v Ostravě byla další vynikající osobnost, opět právník, který nemohl působit jako právník, a to byl doktor František Králíček, který byl tehdy hlavním korepetitorem a klavíristou na konzervatoři. To znamená, že on hrál od rána do 6 do večera ve škole jako korepetitor a pak jsme se scházeli u něho doma, protože on byl nenasytný jako hudebník. A tam jsme zahráli 3-4 čelové sonáty, jenom tak jednu za druhou. Dokonce nezapomenutelný zážitek byl, když jsme zahráli tedy Beethovena, Brahmse a Griega. On říká, nemáte tam ještě něco? Říkám, no, pane doktore, já jsem tady koupil přednedávnem v obchodě, to je Martinů třetí sonáta. To byla jediná Martinů skladba vydaná v suprafonu, nevím, jak se to podařilo, ale prostě v tom roce 59-60 vyšla. A tu jsem korepetoval i s paní Winklerovou a tak dále. A on říká, ukažte to, to neznám. Dal ty noty na klavír a od začátku do konce tuhle tu sonátu nesmírně obtížnou pro klavír, kde jsou v bitonalitě prostě v šestnáctkové běhy a rytmicky nesmírně náročná, prostě zahrál bez nějakých chyb. Jo? Čili toto byl zážitek na celý život, protože já jsem měl štěstí potom i v pozdější době na vynikající klavíristy. Já jsem hrál s Alfredem Holečkem, i s Josefem Hálou jsem hrál a potom všichni ti brněnští, Božena Kábova, Němcova, Jarda Smíkal, můj veliký souputník po řadu let. Měl jsem štěstí a to je výborná věc. Tak ta volba byla celkem jednoduchá, prostě muzika to nemohla být v žádném případě, to dokonce i ten můj učitel Rudolf Pátek říkal, víš, Jendo, ty jako inženýr, když budeš hrát krásně na čelo, tak ti to společensky ohromně pomůže. A tak, ale opravdu jako nějaké to zaměstnání, že to bylo samozřejmě domluveno s těmi rodiči. No tak já jsem poslušně se přihlásil na VŠB, kde jsem se hravě dostal na strojní fakultu, ale tam byla podmínka jenom v tom roce 59 nastoupit jednoroční praxi na Nové huti Klementa Gottwalda, jak se to tehdy jmenovalo, abych poznal ty provozy. A já musím říct, že velice lituji toho, že ta praxe nezůstala, protože pro člověka, který má kreslit stroje a zabývat se výrobou železa a oceli, tak projít ty provozy a poznat je skutečně z té praktické stránky může být jedině dobře. Na druhé straně to byl takový život dost tvrdý teda, protože ta Nová huť ještě nebyla ani dostavěna tehdy. Jo. Tam hala jako úpravná, valcovny třeba, to byly jenom sloupy, žádné stěny a v únoru tam bylo minus 20 a my jsme dělali noční směny a dokonce noční dvanáctky a žádný pardon, že jsme nějací studenti. Ale tam jsem se naučil spoustu užitečných věcí. Prostě jsem se naučil zámečnické řemeslo, umím svařovat, umím osekávat, to byla moje práce, prostě osekávat špony, na, když za horka se rozřeže profil, no tak se to musí zahladit pneumatickým kladivem, uměl jsem to kladivo nabrousit. Brzo jsem se tam dokonce stal i parťákem, že jsem vlastně vedl tu skupinu. Já tam jsem právě přišel na to a potvrdilo se mě to později i u jiných umělců, že ta těžká manuální práce vůbec neškodí, samozřejmě je třeba chránit ruce rukavicema, ale jako třeba tahat kyble z maltou a nosit cihly a tohle to všechno, to jenom ty ruce posílí a vůbec to tomu nevadí. A pro život je to velice užitečné, protože potom později jsem stavěl dům a polovinu věcí jsem si udělal sám, protože to byla doba, kdy nebyly kapacity, kdy nebyl materiál, kdy nebyly dělníci, nebyl nic. Takže když si to člověk udělal sám, tak to bylo rychleji. 3 celé semestry na strojní fakultě jsem uzavřel. Mám index, kde mám zapsáno 13 zkoušek. Všechny 4 zkoušky z matematiky, z fyziky, z pružnosti, pevnosti a tak dále. Ale také z marxismu, leninismu. A to se mi velice hodilo, protože když jsem potom nakonec zběhl na jámu, no tak mi tu zkoušku uznali.